8-րդ Նստելով տեսի կողքին, դեռ բրվիլը արագ քշեց անցավ առաջին բլրի կատարը, հաճոյախոսություններ անելով տեսին, իսկ սայլակը սնդուկի հետ միասին մնացել էր հեռու, ետևում. Նրանք շարունակում էին բարձրանալ, ամեն կողմից փռվում էին անպարփակ բնատեսարաններ. Ետևում իր ծննդավայրի կանաչ հովիտն էր, առջևում գորշ երկիրը, որի մասին ոչինչ չգիտեր, բացի այն, ինչ տեսել էր կարճ ժամանակով Թրենթրիջ այցելելիս. Այդպես նրանք հասան մինչև զառիթափի ծայրը, որտեղից ճանապարհը թեքվելով, մոտ մի մղոն հեռավորության վրա ուղիղ ձգվում էր դեպի ներքև. Հոր ձիու հետ կատարված դեպքից հետո, տես Դրբեյֆիլդը, որ բնականից համարձակ էր, կարգի մեջ դարձել էր ծայրահեղ երկչոտ. Ամենափոքր սխալ շարժումը ցնցում էր նրան. Իր ուղեկցի անխոհեմ քշելու ձևից սկսեց անհանգստանալ.
«Ներքև դանդաղ կիչնենք, այնպես չէ՞, սըր»,
ասաց տեսը փորձված անտարբերությամբ. Դերբրվիլը դարձավ դեպի նա, իր առջևի խոշոր սպիտակ ատամներով կծեց գլանակը, և նրա շրթունքները դանդաղորեն ժպտացին. «Իսկ տես», պատասխանեց նա մեկ-երկու անգամ գլանակը ներս քաշելուց հետո. «Միթե ձեզ նման համարձակ մի աղջիկ այդպիսի հարց կտա. ես միշտ էլ ցած եմ սլանում քառատրոփ արշավով. ոչ մի բան տրամադրությունն այնպես չի բարձրացնում, ինչպես դա»։
«Բայց գուցե դա հիմա հարկավոր չէ»։
«Ա, ասաց նա շարժելով գլուխը, «պետք է երկուսի հետ հաշվի նստել, ես մենակ չեմ. Թիբին էլ պետք է նկատի առնել, շատ տարօրինակ բնավորություն ունի»։
«Ո՞ւ»։
«Զամբիկին. ինձ թվաց, թե նա հենց այս պահին շատ մռայլ հայացքով նայեց իմ կողմը. չնկատեցիք»։
«Մի փորձեք ինձ վախեցնել, սըր»։
Խուլ ձայնով ասաց տեսը. «Դե լավ, չեմ վախեցնի. եթե որևէ կենդանի էակ կարող է վարել այս ձին, դա ես եմ. չեմ ուզում ասել, թե ամեն մարդ կարող է այդ անել. բայց եթե որևէ մեկը նրա վրա իշխանություն ունի, դա ես եմ»։
«Իսկ ինչու եք այդպիսի ձի պահում»։
«Ա, լավ եք հարցնում. թերևս իմ ճակատագիրն է այդպիսին. թիբը սպանել էր մի փոքրիկ տղայի, իսկ երբ ես գնեցի նրան, քիչ մնաց, որ ինձ էլ սպաներ. և հետո, հավատացեք իմ խոսքին, համարյա քիչ էր մնացել, որ ես նրան սպանեի. բայց նա զգայուն է, շատ զգայուն. երբեմն նրա կողքով անցնելիս, հազիվ թե կարողանաս քեզ ապահով զգալ»։ Նրանք արդեն սկսում էին զառիվայրով իջնել. պարզ էր, որ ձին ինքը իր կամ տիրոջ կամքով վերջինն ավելի հավանական էր. շատ լավ գիտեր, թե իրենից ինչ խելացնոր քայլ են սպասում, և հազիվ թե որևէ ակնարկի կարիք էր զգում։ Ներքև սլանում էին նրանք, անիվները բզում էին հոլի պես, կարգը օրորվում էր աջ ու ձախ, սրնին թեթևորեն թեքվում էր։ ձիու մարմինը կոհակաձև բարձրանում իջնում էր։ երբեմն թվում էր, թե անիվը յարդերով պոկվում էր գետնից, երբեմն մի քար անիվի տակից շպրտվում էր ցանկապատի վրայից մյուս կողմ, իսկ ձիու սմբակների տակից կայծքարի պես ցայտում էին կայծեր, որոնք օրը ցերեկով պեծին էին տալիս։ Վազքի հետ ուղիղ ճանապարհ առջևում ընդարձակվում էր, երկու հողաթմբերը ծայրից ճեղքված փայտի պես բաժանվում էին իրարից, սլանում էին մերթ դեպի աջ, մերթ դեպի ձախ։ տեսի սպիտակ մուսլինե շորի միջով քամին թափանցում էր ներս, իսկ լվացված մազերը ծածանվում էին մեջքի վրա։ նա որոշել էր ցույց չտալ, որ վախենում է, բայց կարչել էր Դերբրվիլի սանձը բռնած թևից։ «Թողեք թևս, մենք ցած կշպրտվենք, բռնեք մեջքիցս»։ նա պինդ բռնեց ալիքի մեջքից, և այդպես հասան ստորոտը։
«Փառք աստծո, ապահով պրծանք, չնայած մեր հիմարությանը»,
ասաց տեսը շիկնած։ «Տես, թու, ես ինչ բնավորություն ունեք»։
«Ասացս ճշմարտություն է»։
«Բայց դուք չպետք է այդպես ապերախտ ձևով ինձ բաց թողնեք այն պահին, երբ վտանգն անցել է»։ տեսը չէր մտածում, թե ինչ էր անում, երբ ակամայից բռնեց նրա թևը։ իր համար միևնույն էր, տղամարդ էր դա թե կին, փայտեր թե քար։ Ուշքի գալով, մինչև հաջորդ զառիվայրի գագաթը հասնելը, անխոս մնաց։ «Ահա նորից», ասաց դեր բրվիլը։
«Ոչ, ոչ, խելքի եկեք, խնդրում եմ»։
Բայց երբ մարդիկ գտնվում են կոմսության ամենաբարձր կետերից մեկի վրա, նրանք նորից պետք է ցած իջնեն», կտրուկ ասաց Ալեքը։ Նա թուլացրեց երասանակները, և նրանք երկրորդ անգամ սլացան ներքև։ Հենց որ սկսեցին թափահարվել, Դերբրվիլը դարձավ դեպի նա և կատակի տալով ասաց. «Դե, իմ գեղեցկուհի, առաջին անգամվա պես նորից բռնեք իմ մեջքից»։
«Երբեք»,
վճռաբար ասաց տեսը, աշխատելով ինչքան հնարավոր է պահել իրեն առանց նրան դիպչելու։ «Թույլ տվեք մի թեթև համբույր դրոշմեմ այդ վարդագույն շրթունքներին, տես, կամ գոնե այդ շիկնած այտին, և ես կկանգնեցնեմ ձին, պատիվս վկա կկանգնեցնեմ»։ Տեսը խիստ ապշած նստած տեղից ետ քաշվեց։ Նա նորից ձին քշեց և ավելի ուժգին թափահարեց նրան։
«Միթե առանց դրա չեք կանգնեցնի»,
վերջապես հուսահատ գոռաց տեսը, խոշոր աչքերը վայրի գազանի պես սևեռելով նրա վրա։ Զուր էր մայրը այդպես շքե խակցրել։ Դա հանգեցրեց ողպալի հետևանքի։ «Ոչ, սիրելի տես», պատասխանեց նա։
«Չգիտեմ, դե լավ, ինձ համար միևնույն է»,
հազիվ հաս շնչելով ասաց նա։ Ալեքը երասանակը ձգեց, ընթացքը դանդաղեց, և հենց ուզում էր համբուրել տեսի այդը, ամոթխացություն աղջկան ստիպեց քաշվել մի կողմ։ Ձերքերը զբաղված լինելով երասանակներով, նա չկարողացավ տեսին համբուրել։ «Հիմա գրողը տանի, մեր երկուսի վիզն էլ կկոտրեմ», հայհոյեց տեսի քմահաճ ու կրքոտ ուղեկիցը։ «Ահա թե ինչպես եք ձեր խոսքը կատարում, փոքրիկ կախարդուհի, ախ այդպես, հա»։
«Դե լավ»,
ասաց տեսը,
«էլ չեմ շարժվի, եթե դուք այդպես վճռական եք. Բայց կարծում էի, թե բարի կլինեք իմ նկատմամբ և կպաշտպանեք որպես ազգականի»։
«Գրողի ծոցը ազգականը»։ «Դե»։
«Բայց ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը ինձ համբուրի, սըր»,
աղրսեց նա։ Արցունքի մի խոշոր կաթիլ դեմքի վրայով գլորվեց ցած։ Բերանի անկյունները ցնցվում էին, երբ փորձում էր լաց չլինել։
«Եթե իմանայի, չէի գա»։
Ալեքը վճռական էր, տեսը անշարժ նստեց, և դը Էրբրվիլը համբուրեց նրան, օգտվելով իր դիրքից։ Հազիվ էր այդ արել, երբ տեսը ամոթից կարմրեց, հանեց թաշկինակը և սրբեց այտի այն տեղը, ուր դիպել էին նրա շրթունքները։ Տեսի այդ շարժումը չգիտակցված էր, դը Էրբրվիլը իրեն խոցված զգաց։ «Որպես գեղչկուհի դուք շատ զգայուն եք», ասաց երիտասարդը։ Տեսը չպատասխանեց այդ դիտողությանը, որի իմաստը այնքան էլ լավ չհասկացավ։ Նրա մտքով նա անգամ չէր անցնում, որ բնազդաբար սրբելով այդը արհամարել էր նրան։ Իրականում մաքրել էր համբույրը, որքանով դա ֆիզիկապես հնարավոր էր։ Աղոտ գիտակցելով, որ Ալեքը նեղացել է, քանի դեռ վարգով քշում մոտենում էին Մելբրի Դաունին և Ուինգրինին, նա համառորեն նայում էր առաջ, մինչև որ ի սարսափ իր նկատեց, որ մի վայրեջք էլ պետք է կատարեն։ «Դուք կզղճակ դրա համար», վերսկսեց Ալեք նույն նեղացած տոնով, նորից թափահարելով մտրակը, «մինչև կամավոր չհամաձայնեք, որ ես կրկնեմ, և առանց թաշկինակի»։ Տեսը հառաչեց.
«Լավ, սոր, թողեք գլխարկս վերցնեմ»,
ասաց նա։ Խոսելու պահին տեսի գլխարկը քամին թրցրել, գցել էր ճամփի վրա։ Նրանք սարնի վեր գնում էին ոչ այնքան դանդաղ։ Դերբրվիլը ձին կանգնեցրեց և ասաց, որ ինքը գլխարկը կվերցնի, բայց տեսը մյուս կողմից արդեն հատկել էր ցած։ Եկած ճանապարով ետ գնալով նա վերցրեց գլխարկը։ «Երդվում եմ, առանց գլխարկի դուք ավելի լավն եք, եթե միայն դա հնարավոր է», ասաց Ալեքը նայելով նրան կառքի թիկնակի վրայով։ «Դե նստեք, ի՞նչ է պատահել»։ Տեսսը գլխարկը դրեց ու ժապավենը կապեց, բայց տեղից չշարժվեց։
«Ոչ սար»,
ասաց հաղթական ու մարտահրավեր ժպիտը դեմքին, ցույց տալով փղոսկրի պես փայլող ատամները։
«Նորից ոչ մի դեպքում»։
«Ինչպես թե, դուք չեք ուզում նստել իմ կողքին»։
«Ոչ, ոտքով կգնամ»։
«Մինչև Թրենթ Ռիջ 5-6 կիլոմետրը»։
«Թեկուզիև 12 լինի, բացի այդ, ետևից գալիս է երկանիվ սայլակը»։
«Ախ, խորամանկ աղջիկ, դուք դիտմամբ գցեցիք գլխարկը»։ «Երթվում է, որ դիտավորյալ արեցիք»։ Տեսի լռությունը հաստատում էր նրա կասկածը։ Հետո դերբրվիլը սկսեց անիծել, հայհոյել, ասել ամեն ինչ նրա խորամանկության համար։ Հանկարծ շուռ տալով ձիու գլուխը, փորձեց քշել Տեսի վրա, ճզմել նրան կարքի ու ցանկապատի արանքում, բայց առանց վնասելու Տեսին նա չէր կարող այդ անել։
«Դուք ինքներդ պետք է ամաչեք այդպիսի խոսքերի համար»։
Վճռական ձայնով ասաց Տեսը ցանկապատի ետևից, ուր անցել էր։ «Դուք ինձ բնավ դուր չեք գալիս»։
«Ատում, զզվում եմ ձեզնից, կվերադառնամ մորս մոտ, անպայման կվերադառնամ»։
Դերբրվիլի վատ տրամադրությունը փարատվեց, երբ նայեց նրան և սրտաբուխ ծիծաղեց։ «Բայց այդպես ինձ ավելի եք դուր գալիս, եկեք հաշտվենք, այլևս երբեք չեմ անի հակառակ ձեր ցանկության, երթվում եմ իմ կյանքով»,  ասաց Ալեքը։ Ոչ մի բան չէր կարող Տեսին ստիպել, որ նորից կարգ նստի։ Սակայն չէր առարկում, որ դերբրվիլի կաբրիոլետը գնա իր կողքով։ Այդպես համր ընթացքով մոտենում էին Թրենթ Ռիջ գյուղին։ Դերբրվիլը մերթնդմերթ բուռն կերպով էր արտահայտում իր հուսահատությունը, տեսնելով, թե ինչպես իր վարվեցողությամբ նրան ստիպել էր ոտքով գնալ։ Այժմ Տեսը իրոք կարող էր վստահել նրան, բայց մեկ անգամ նա չարաշահել էր իր վստահությունը, և Տեսը որոշել էր ոտքով գնալ։ Քայլում էր մտախոհ, ասես մտածելով, թե արդյոք ավելի խոհեմ չէր լինի վերադառնալ տուն։ Սակայն որոշումն ընդունված էր, և թվում էր, առանց լուրջ պատճառների հեռանալը երեխայություն կլիներ իր կողմից։ Ինչպես կարող էր, ելնելով այդպիսի սենտիմենտալ նկատառումներից, սնդուկով վերադառնալ ծնողների մոտ և քանդել ընտանիքի իրավունքների վերականգնման պլանը։ Մի քանի րոպե հետո սլոպի աջ կողմի մաքուր անկյունում երևացին ծխնելույզները, հավանոցն ու Տեսին հատկացվելիք տնակը։